halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington.
dhegeystayaal, waa fiidnimada khamiisa bisha Ebrin, waa 18 sanad kura, waa 2019. Waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitr band iyo bogeena VOA somali.com. idaacaddan waxaa idiin soo jeedinaya Zahra Ila Nuur iyo anigu Ibrahim Xasan Danduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimona waxaa ka mid a warbixin ku saabsan ciidamo cusub oo ka qalin jabiyey dugsiga tababarka ciidamada ah ee ay magaalada muqdisho ka dhistay dowladda turkigu.
inta hadda halkan joogta inta turkiga ku maqan iyo kuu tababar ku jira oo ah ku dhowaad 1,300 iyo intii kale oo jidka ku soo jirta marka ay soo dhammaystirmaan muddo 2 sano gudahooda, waxaan aaminsanahay inay bilaabatay halaabadii la dhihi jiray libaaxyadii Geeska Afrika.
Waxaa sidoo kale dhegeystayaal aan idinhaynaa warbixintii dacwad ogaha Robert Mueller oo la daabacay. Maxaa ku jira warbixintaasi? Waxaa inoo falanqayn doonaa Professor Cabdiwaxid Cusmaan Qalinle.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idin haynaa. Marka horese warkii dunida.
hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un iyo dhigiisa Russia Vladimir Putin ayaa la filayaa in dhammaadka bishan ay ku kulmaan magaalada Moscow. Iclaaminta kulanka labada hogaamiye ayaa laga dhawaaqay aqalka Kremlinka maanta uu Khamiis ah, kadib markii Kuuriyada Waqooyi ay sheegtay inay tijaabisay gantaal culus. aqalka Kremlinka wax faahfaahina oo dheeraada kama aanu bixin shir madaxaadka Putin iyo Kim, laakiin waxa uu sheegay in kulanka uu qorsheynayay aqalku muddo bilaa. Kim iyo madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa hore waxay u yeesheen 2 shir madaxeed oo qayb ka ahaa dadaalada Kuuriyada Waqooyi faraha ay uga qaadayso looga dhigay hubka nuklearka ah. Russia iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa ilaa xad leh xiriir diran, iyadoo Putin uu muddo dheerba muujinayay rabitaankiisa ah inuu la kulmo Kim Jong Un.
Waaxda cadaaladda Mareykanka ayaa maanta shaaca ka qaaday warbixinta ka soo baxday baadhitaankii Robert Mueller ee la xidhiidhay in doorashadii sanadkii 2016 lagu soo doortay madaxweyne Donald Trump uu Ruushka ku lug lahaay. In kale, arrintaasi oo ahayd warkii ugu weynaa ee dalka Mareykanka aad looga hadalhayay 2 sanadood ee uu xilka hayay madaxweyne Trump. Gariiqaanka guud ee waaxda cadaaladda William Barr ayaa qabanayay shir jaraa'id oo uu ku faahfaahinayo warbixinta ka soo baxday baadhitaanka Mueller, taasi oo la qorsheeyay in nuqul ka mida loo diro Kongareska Mareykanka kadibna lagu baahiyo baraha internetka si ay dadweynaha Mareykanka uga bogtaan. Qaar ka mid a dadka ay u suurto gashay inay arkaan warbixintan oo ka kooban 400 oo bog ayaa tibaax siiyey wargeysyada The Washington Post iyo New York Times, waxaana ay sheegeen in dokumentiyada oo faafreeb kooban lagu sameeyey laga dheehan karo in eedaha loo soo jeediyey madaxweyne Donald Trump ee ahaa inuu hor istaagay baadhitaanka heerka federaal ee lagu baadhayay tuhunada laga qabo faragelin uu Ruushku ku lahaa doorashadii madaxtinimo ee dhacday sanadkii 2016.
Dabliil tuusan yahay inay yihiin guul goosato ayaa maanta waxa ay direen 14 rakaab kadib markii ay weerar ku qaadeen gaari bas ah dhinaca koonfur galbeed ee dalka Pakistan. Mas-uuliyiin iyo goob joogayaal ayaa waxay sheegeen in gaarigaasi lagu joojiyey iyadoo uu marayay waddo weyn oo isku xirta magaalooyinka dekedaha leh ee Pakistan ee Karaji iyo Gwadar. Dabliida oo isu ekeysiyey ciidan ayaa rakaabka waxa ay weydiiyeen kaararkooda aqoonsiga markii hore, marka dambena 16 ka mid ah ayay ku qasbeen in ay gaariga bannaanka uga degaan iyaga oo markaasi rasaas huuyey. Afeen wahalay ciidamada badda ee Pakistan ayaa xaqiijiyey in rag ciidana ay ku jireen nimanka dabliidaasi ay direen, laakiin ma uusan bixin wax faahfaahin oo dheeraada. Ra-iisul wasaaraha dalka Pakistan Imran Khan ayaa xasuuqa rakaabkaasi ku tilmaamay fal argagixisa.
Wareeggii labaad ee doorashada guud ee dalka Indiya oo Khamiistan maanta loo dareeray ayay ka qayb qaadanayeen in ka badan 150 milyan oo qof oo codadkooda dhiibanaya wejiga labaad ee doorashadan. Doorashadan maanta ayaa lagu soo dooranayaa 9 xildhibaan oo ka kala imanaya dhammaan gobollada dalka si uu ku jiro gobolka Indiya iyo Pakistan ku muransan yihiin ee Kashmiir. Xiisadda Kashmiir ayaa kor u sii kacday bishii Februariye ina dhaaftay markii maleeshiya la sheegay in fadhigood yahay dalka Pakistan ay gobolka Kashmiir ku dileen in ka badan 40 askari oo Hindiya. Hindiya ayaa kaga jawaab celisay weerar xagga cirka oo ay ka fulisay Pakistan, halka ay Pakistanna soo riday 2 diyaaradood oo ay Indiya leedahay. Doorashadan maanta ee dalka Indiya oo ka mid a doorashooyinka amaba doorashooyinka dimuqraadiga ah ee ugu weyn dunida ayaa loo kala qaybiyey 7 wareeg, waxaana isku diiwaangeliyey inay codadkooda dhiibtaan dad ka badan 900 milyan oo qof. Doorashadan oo bilaabantay Khamiistii hore ayaa soo xidhmi doonta 23-ka bisha May ee soo socota. Xisbiga ra-iisul wasaaraha talada haya Narendra Modi ayaa la saadaalinayaa inuu ku guuleysan doono kuraasta ugu badan doorashada xilligan.
Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad ugu nagala socotaan walaanta aad Soomaaliga v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Waxaa goor dhaweyd la daabacay warbixintii baaritaanka uu sameeyey dacwad oogaha Robert Mueller oo ku saabsanayd faragelinta lagu eedeeyey Ruushka in ay farageliyeen doorashadii 2016. Warbixinta ayaa waxay eegaysay 2 qodob oo waaweynaa oo kale ah in ololihii Trump uu gacansaar la sameeyey Ruushka si faragelin loogu sameeyo doorashada iyo in madaxweyne Trump uu isurtaag ku sameeyey cadaaladda. Haddaba warbixintaasi waxaa inoo falanqeynaya haatan khadka telefoonka si toos ugu jira Minneapolis sharci yaqaan Professor Cabdiwaaxid Cusmaan Qalinle. Professor Cabdiwaaxid, warbixinta Robert Mueller ee la daabacay markaad noo soo koobto gunaantkoodu muxuu yahay?
Waa mahadsan tahay. Weli waa akhristeedii baan ku guda jiraa oo iyada oo dhan weli hadalhaynteedii baa socota, laakiin guud ahaan waxa weeye in ay soo baxday in wasaaradda cadaaladdu ay ku qanacsan tahay in madaxweynaha madaxweyne Trump iyo ololihiisii 2016 aanay wax wada shaqayn ah ama hawlgala aanay la yeelan Ruushka faragelintii uu ku sameeyey sida ay sheegeen doorashooyinka Mareykanka. Marka waa runtii waxa la odhan karaa guud ahaan waa guul usoo hoyatay madaxweyne Trump oo looga cabsi qabay in lagu helo kow inuu Ruushka si toosa ula shaqeeyey faragelintii uu ku sameeyey Ruushka doorashooyinka Mareykanka, iyo in uu hor istaagay cadaaladda oo ahayd arrin labaad oo in badan aad iyo aad loogu tuunsanaa madaxweyne Trump inuu faragelin si toosa ugu sameeyey baaritaankan laftiisa. Marka guud ahaan waxaan odhan karaa madaxweyne Trump maanta maalin aad iyo aad siyaasadaha ugu fiican bay ahayd.
Robert Mueller waxa uu qoray warbixintiisa inaanu go-aan ka gaari karinin madaxweyne Trump in uu dembi galay iyo in kaleeto marka ay noqoto qodobkii surtaaga cadaaladda, bal taasi si weyn noogu sharax, maxay uga dhigan tahay Robert Mueller?
Sideedaba dembiyada nooca loo yaqaan horistaaga cadaaladda iyo faragelinta baaritaan sharci ah waa arrimaha keeni kara in madaxweynaha kursiga loo xataa madaxtooyada looga qaado oo laga xayuubin kara xilka madaxweynenimada. Marka dembigaasi wuxuu ahaa dembi aad iyo aad dadku ay u filayeen in lagu heli karo madaxweyne Trump, sababtoo ah madaxweyne Trump si aad ogtahay si toosa ayuu u cambaarayn jiray oo si joogta ah buu aad iyo aad ugu cambaarayn jiray doorasho baaritaankan socda. Marka sidoo kale waxaa la islahaa ka xayuubintii xilka uu ka xayuubiyey ninkii hore haysan jiray FBI-da oo loo arkayay inay ahayd is-hortaag iyada lafteedu, inay arrimahaas oo kale keeni karaan in madaxweynaha lagu helo dembigaas. Marka sideedabana sharci ahaan dembiga is-hortaaga waxaa loo baahan yahay in la helo qofku inuu qorshe dejiyay uu ku hor istaagayo cadaaladda. Taasina waxay u baahan tahay cadeymo aad iyo aad u adag. Marka inkasta oo sharci ahaan aan lagu helin sida uu Muller uu sheegay ribootkiisa, aanu cadeymo ku filan haynin inuu maxkamad hor keeno in madaxweyne Trump uu ishortaagay baaritaanka iyo cadaaladda, waxa u bannaan Kongareska oo iyagu ka duwan inay runtii iyagu xilkaxayuubin hadday rabaan inay ku sameeyaan madaxweyne Trump inay isticmaalaan cadeymahaas laftooda, sababtoo ah qaabka maxkamaddu u shaqeyso markay dembi baarayso ama arrin eedayn la horkeeno, iyo marka baarlamaanku Kongareesku qaabka uu arrimaha baaritaanka u sameeyo waa ay kala duwan yihiin. Cadeymaha loo baahan yahayna waa ay kala xoog badan yihiin, oo looma baahna cadeymo aada u xoog badan markay noqoto xagga Kongareska. Maxkamaddase waxa loo baahan yahay cadeymo lagu qancin karo dad xeerbeegti ah ama lagu fulin karo sharciga waqtigaas qoran. Sidaa awgeed Robert Mueller isagu wuxuu sheegay cadeyn uu maxkamad la hortaga ma hayo, laakiin wuxuu arrintaas moodaa inuu uga tegay Kongareesku inuu wixii hawl ah arrintaa uu dabagal ku sii samayn karo iyo xilka xayoobin inay u furan tahay ayuu sheegay.
Daabacadda warbixinta ma halkaas ayay kusoo afjarmaysaa doodii ku saabsanayd habdhaqanka madaxweyne Trump?
Sharci ahaan waxaad moodaa inay gabagabowday oo loogama cabsi qaba hadda in madaxweyne Trump arrintii xagga Ruushka gaar ahaan in uu la shaqeeyey oo uu kala shaqeeyey faragelinta doorashada, arrintaa lagu tuhmay inay gabagabowday baad moodaa. Laakiin sida ka muuqata warbixintan la daabacay lafteeda, ilaa 14 baaritaano ayuu u kala diray qaybo kala duwan oo xeer ilaaliyayaasha gobollada ka howlgala ee federaaliga ah. Sidoo kale waxaad ogtahay inay socdaan baaritaano aad iyo aad u xoog badan oo qaybta New York federaalka ka socda, oo la baaray madaxweyne Trump faragelino kale oo uu sameeyey oo ku saabsan lacago uu dad gabdho iyo haween isaga xiriir lahaa siiyey. Sidoo kale waxaa baaritaan ku socdaa ganacsigiisa oo lagu tuunsan yahay in uu sameeyey waxyaabo badan oo is-hoosmarin ah oo uu ku jabiyey sharciyada xagga dhaqaalaha. Sidoo kale baaritaan wuxuu ku socdaa hay-ado kale oo isaga hoos yimaad. Marka baaritaankii madaxweyne Trump ku socday ma gabagaboobin markay noqoto dhinacyo kale, laakiin arrintii loo magacaabay Mueller ee baaritaankan ku saabsanaa ee ahayd madaxweyne Trump cadaaladda ma hor istaagay, Ruushka si toosan ma ugala shaqeeyey in lasoo doorto oo faragelin lagu sameeyo doorashada Mareykanka, arrintaasi waxaad moodaa sharci ahaan inay gabagabowday, laakiin siyaasad ahaan fari kama qodna caawa maanta unbay bilaabatay. Sababtoo ah dimuqraadigu hadda waxay bilaabi doonaan inay arrintaa aad iyo aad ribootka loo akhriyo, kelmad kastoo qoran iyo layn kastaba la kor istaago. Waxay yeeli doonaana waxay ku xiran tahay shacabku sida uu u arko marka uu si fiican uga bogto ee uu akhriyo ribootka maanta la daabacay. Marka dagaalkii siyaasadeed maanta ayuu bilowday, waxaad moodaa laakiin sharci ahaan in madaxweyne Trump arrintaasi aanay ay halkaa kaga eg tahay baad moodaa. Run ahaantiina guul bay u tahay isaga, sababtoo ah doorashadii 2020 ayaa la isku diyaarinayaa hadda.
Markaad fiiriso Professor, xisbiga Demuqraadiga doorashada soo socota maxay uga dhigantaa arrintan?
Runtii dhabarjo bay ku tahay siyaasad ahaan, waayo xisbiga Demuqraadiga waxyaabaha ugu badan ee ay sugayeen waxaa ka mid ahaa inay helaan eedeyn toos ah oo iyo cadeymo cadcad oo culus oo lagu helo madaxweyne Trump doorashadiisuba inaanay ahayn mid sharci ah oo ay ahayd mu'aamarad Ruushku sameeyey oo madaxweyne Trump lagu soo saaray dadka isaga howlwadeenada ahaa ee ololihiisa ka shaqaynayna ay ahaayeen dad Ruushka gacansaar la leh. Dimuqraadigu inay arrin noocaasa ku aad iyo aad madaxweynaha ugu eedeeyaan bay jeclaayeen. Ribootkan maanta iyo warbixintan la daawacayna ay runtii gabagabadeedu noocaas noqoto, waxaad moodaa arrintaasi inaanay arrin u suurtooday ahayn. Dimuqraadigu marka runtii aada iyo aada ugu adkaanaysaa inay madaxweynaha ku eedeeyaan inuu si sharci darraa ku yimid oo Ruushku nin uu keensaday meesha uu yahay. Waxa laakiin iyadna mudan in la xuso, madaxweyne Trump isagu arrintan si weyn buu uga faa'iideysan doonaa oo wax weeye aada iyo aada buu u buunbuunin doonaa. Wuxuu caan ku yahay run iyo beenba ha ahaatee wax alla wixii afkiisa ka soo bixi kara inuu sheego oo uu buunbuuniyo wax ilaa haddadanba waxaan arkay isagoo qoraya in maanta ay hawshii dhamaatay oo wax dambe aanay harin, isaga laftiisa uu ku gali doonaa ololaha doorashada. Marka arrintani waxay uga dhigan tahay dimuqraadiga dabarjab siyaasadeed madaxweyne Trumpna aada bay u adkaan doontaa in laga adkaado 2020-ka, sababtoo ah dhaqaalihiina wuu fiican yahay. Da waxa ugu badan ee moodaysa inuu culayska saarayay madaxweynenimadiisa, yareynayayna chaniska ama fursadda uu kusoo laaban karo, waxaad moodaysay arrintan baaritaankan ay ahayd. Tiina maanta haddii ay ka gabagabowday, waxaad moodaa dimuqraadiga shaqo aada u culus baa u taalla si ay ugu guuleystaan doorashada 2020-ka.
Mahadsanid sharciiqaan Professor Cabdiwaaxid Cusmaan Qalin leh oo ku sugan Minneapolis ayuu kaasi ahaa oo si toosa qadka telefoonka ugu jiray. Halkaad weli nagala socotaana waa Washington.
Muqdisho in ka badan 330 askari oo si gaar ah loo tababaray ayaa maanta ka qalin jabiyay dugsiga tababarka Turkism ee ay dhistay dowladda Turkiga magaalada Muqdishona laga dhisay. Madax ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo mas-uuliyiin ka socota dalka Turkiga ayaa ka qayb galay munaasabada qalin jabinta, waxaana ka mid ahaa Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo halkaasii ka hadlay. Marka hore waxa uu mahadceliyay taageerada ay dowladda Turkigu siiso.
Waxaan dowladda Turkiga uga mahadcelinaynaa sida hagar la'aanta ay u garab taagan yihiin ummadda Soomaaliyeed. Waxaan dowladda Turkiga heshiis kula galnay in la soo dhammaystiro tababarka 5,000 oo askari oo qayb ka noqon doonta aasaaska iyo dib u dhiska ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Inta hadda halkan joogta, inta Turkiga ku maqan iyo ku tababar ku jira oo ah ku dhowaad 1,300 iyo intii kale oo jidka ku soo jirta marka ay soo dhammaystirmaan muddo 2 gudahooda, waxaan aaminsanahay inay bilaabatay tallaabadii la dhihi jiray libaaxyadii Geeska Afrika.
Ra'iisul Wasaare Khayre ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada Soomaaliya ay ka mid yihiin hay-adaha mideeya aragtida dadweynaha Soomaaliya.
Waxaan ummadda Soomaaliyeed ugu bishaareynayaa in ciidanku ay yihiin kuwa keliya oo qabyaaladda ka madax bannaan, kuwa keliya musuqmaasuqa ka madax bannaan, kuwa keliya oo lagu soo cararo marka ay dhibaato jirto.
Ciidamadan maanta qalin jabiyey ayaa la sheegay inay ka tirsan yihiin ciidamada danab, waana unugii ugu horreeyey ee danab ka tirsan ee ka qalin jabiyey saldhiggaasi amaba dugsigaasi.
Haatana waxaad ku soo dhawaataan dhigistayaal barnaamijkii toddobaad walba maanta oo kala dhigisan jirteen ee bandhigga VOA. Toddobaadkana waxaan ku eegaynaa kacdoonnadii dalalka Carabta ee xukunka looga turay madaxda muddo dheer xukumayay Xuseen Barre Aadan ayaa soo jeedinay.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii bandhigga V O A oo aan toddobaadkan ku eegayno soo laba kaclaynta kacdoonnada dalalka Carabta, kuwaasi oo talada ka tuuray madax muddo badan ka soo talinaysay dalalkooda. Dhowaan ayay ahayd markii kacdoonno xoog badan oo ay shacabku abaabuleen ay ka dhaceen dalalka Aljeeriya iyo Suudaan, waxaana xilka ka degay madaxweynihii muddada badan ka talinayay Aljeeriya Cabdulcaziis Bouteflika, isagoo oo ka noqday go'aankiisii ahaa in uu mar shanaad xilka u tartamo. Muddo kooban kadib, isla bishan Abriil, waxaa isna talada laga tuuray madaxweynihii Suudaan Jeneraal Cumar Xasan Axmed Albashiir oo 30 dalkaasi xukun kilitaris ah ku maamulayay, iyada oo wararka ugu dambeeyana ay sheegayaan in militarigu ay xabsi dhigeen. Haddaba mawjadahan cusub ee kacdoonnada Carabta ayaa daba socda kuwii hore ee sannadkii 2011-kii dalal badan oo carbeed saameeyey. Waxaana taariikhda kacdoonnadaasi inoo faahfaahinaya Asad Cadaani oo ah khabiir ka faallooda arrimaha dunida Carabta kuna sugan dalka Austria.
Kacdoonkii dhacay dalkaasi Tunisia ka dhacay bishii January 2019 ee uu ka dambeeyay markii uu iskubay ninkii loo oran jiray Maxamed Bouaziz waxay keentay in arrintaasi ay marxalado badan oo la soo maray oo hore u jiri jiray oo sanadihii hore ee la soo dhaafay ka dhashay oo ahaa dhibaatooyin fara badan oo caburin iyo dhaqaale xumo ay keeneen in bulshadii dalkaasi Tunisia ay ka kacaan taasina waxay keentay in duruufahaasi ay ku fidaan dhammaan dalalka carbeed sida Masar, Liibiya, Yemen iyo Suuriya. Kacdoonkaasi wuxuu keenay in dad fara badani ay jeclaystaan in isbeddello waaweyn ay ka dhacaan dalalkooda. Isbeddeladaas oo dhinaca dhaqaalaha ay ugu daraayeen oo dhibaatooyin fara badan oo ka haystay xagga dhalinyarada, shaqo la'aanta, xorriyadda oo dadka ay dalalka aynu soo sheegnay nimankii hayay ee madaxda ahaa dhibaatooyinkii ay ku hayeen ka dhashay. Arrimahaas oo dhan waxay keeneen in kacdoonkii qaybtii hore 2019 uu wadamada carbeed aad ugu fido. Kacdoonkaasi natiijada ka dhalatay ayaa waxay keentay in aanay noqon sidii ay rabeen wadamada ama shacabka ku nool wadamada carbeed. Wadamada Masar iyo Suuriya, Yemen iyo Liibiya sidii ay shacabku rabeen uma hirgelin oo waxay noqotay arrin ay soo dhex galaan ama dowlado shisheeye ama isbeddello kale oo waaweyn oo aanay filanayn. Waddanka Tunisia laakiin isagu weli waxaad moodaa in isbeddel uu ka dhacay laakiin weli dhibaatadii dhaqaaluhu ay jirto. Arrimahaasoo dhan oo isbiirsaday ayaa waxay keeneen wadamo kale oo fara badan oo iyaguna carab ah oo dhibaatooyinka dhaqaalaha iyo nabadgelyada iyo xorriyadda qowlkaba oo xagga dadka oo la caburiyo ay haysteen sida Algeria iyo Suudaan ay mar labaad arrimihii ay ka kacaan. Waxaa arrintaasi ay ina tusaysaa in kacdoonnadii hore sidii la rabay aanay u hirgelin ama ay dadka shacabka carbeed ay rabeen. In badan oo la faalleeyey waxaa la sheegay in kacdoonkan carbeed ee hore ee 2019 ka qarxay wadamada carbeed aanay natiijo fiican aanay ka dhalan dhibaatooyinkii ay keenay arrimahaasi inay dhacaan ay weli taagan yihiin oo ay mar labaad haddana arrimahaasi ay qarxi karaan.
Kacdoonadan cusub ee dalalka carbeed ee keenay in muddo kooban ay xilalkoodii waayaan laba madaxweyne oo muddo dheer talinayay ayaa waxaa keenay sababo kala duwan oo isbiirsaday, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Biixi oo ah suxufi faaqida arrimaha siyaasadda kuna nool dalka Sacuudiga.
Waxa keenay inay soo laba kacleeyaan waxaa weli taagan wixii markii horeba dhaliyey inay yimaadaan, sida haddaad eegto dee dulmiga iyo musuqmaasuqa iyo eexda iyo qaraaba kiilka iyo iyadoo dadka lagala dagaalamayde ee xaq ay u leeyihiin fikirka iyo xaq ay u leeyihiin hadalka ay u sii dheer tahay faqriga iyo shaqo la'aanta wadamada ka jirta. Arrinta labaadna waxa weeyaan dadka hogaaminaya kacdoonadan marka aad eegto waa dad u badan dhallinyaro waxbartay oo adduunka ku xidhan oo weliba iyagu dee si xirfadaysan u isticmaala baraha bulshooyinka. Arrinta saddexaadna waxa ay tahay waxa ise shabaha duruufaha wadamadaas. Dadkuna imika waxay doonayaan isbeddel gunya baar ah oo u dhaca hab dimuqraadi ah, waxaana laga yaabaa inay ka shidaal qaadanayaan sooyaalka taariikhda ee dee odhanaya laysuma hibeeyo xorriyad ee waa in loo dhinto, iyaga oo weliba maanka ku haya kacdoonadii soo maray Yurub qarniyadii hore ee ay ugu weyn tahay kacdoonkii Faransiiska. Inta badanna marka aad eegto wadamada ay kacdoonadu ka dhacaan waxay qaadataa waqti inay biyo dhigtaan, iyadoo ay ku xidhan tahay duruufaha wadamada iyo dadka hogaaminaya iyo weliba dadka ka soo horjeeda kacdoonada.
Kacdoonadii hore ee ka dhacay dalalka carbeed ayaa qaarkood waxaa ka dhashay dagaalo sokeeye oo dalalka qaar ka dhacay sida Liibiya iyo Suuriya, inkastoo aan weli Bashar al-Asad xilka laga tuurin, sidoo kale Yemen oo ay haatan ka socdaan dagaalo. Dowladda Masarna waxaa talada la wareegay militariga. Waa kan mar kale Maxamed Cali Biixi oo isagu sharaxaya sababaha keenay in ay fashilmaan kacdoonada ama ay talada dib ugu soo noqdaan taageerayaasha maamuladii xilka laga tuuray.
Waxaa tareenka kacdoonada soo koray oo ka faa'iideystay kuwii laga riday xukunka, sida markaad eegto Xiftar ninka la yidhaahdo iyo Siisi oo ah sistamyadii hore ee Yemen marka ay eegtana kooxda Houthiyiinta ayaa yana ka faa'iideystay marka dadkii u soo halgamay ba dibadda ayaa la dhigay ninka la yiraahdo Charles Taylor oo ahaa nin American oo ku xeel dheer cilmi nafsiga iyo waliba qora ayaa waxa uu aaminsan yahay kacdoonadu inay yihiin dariiqada quraata ee lagu jaangooyo dhinacyada dhaqaalaha siyaasadda iyo arrimaha bulshada waxa kale oo aaminsan yahay in adduunka soo martay kacdoonada saddex kacdoon oo taariikhda ugu waaweynaa taa ugu horeysa wuxuu ku sheegay Faransiiska oo socotay 1798-kii iyo inta u dhaxaysay 1799-kii ta kale labaadna waa Ruushka oo waxay dhacday 1917-kii ta saddexaadna waxay ahayd Iran ee shaah xukunka lagaga tuuray ee ahayd 1970-kii waxa kale oo aaminsan yahay in ay tawraduhu ama isbeddelada noocan ii kale ay u baahan yihiin waqti dheer si ay u midho dhalaan kacdoonadan imika socda aragtidayda sinaariyaha koobaad waxa weeyaan inay waqti dheer qaataan oo ay sii socdaan oo laga yaabo waliba inay sii baahan oo u tallaabaanba wadamo kale waa suuragal arrintuna uma sahlana oo waxaa hortaagan xoogag bartay xukunka oo isticmaalaya awoodo dhaqaale iyo military waxaana looga baahan yahay dadka hoggaaminaya kacdoonadan inay u dhabar adeegaan si ay ujeedooyinkooda u gaaraan waxaana arrimahan laga filan karaa inay dib u jaangooyin ku sameeyaan siyaasadda iyo mustaqbalka gobolka oo dhanba
dhinaca kale kacdoonada ka dhacay dalalka carabta ayaan saameyn ku yeelanin wadamada khaliijka ee ay boqortooyinku maamulaan laakiin isla dalalkaasi khaliijka ayaa lagu eedeynayaa in ayagu ku lug leeyihiin wiiqidda kacdoonada ka dhacay dalalka kale ee carbeed sida uu faahfaahinayo Dr. Xasan Albasri oo ka tirsan jaamacadda Al-Axqaaf ee dalka Yemen
arrinkaasi waa ay jirtaa waana arrinka keenay dabarjabin inuu ku dhaco kacdoonkii dhalinyarada caalama carbeed gaar ahaan Masar iyo meel kale ee Yementa waxaa dhacday dalka Sacuudiga iyo dalal kale oo Imaaraadka ka mid yahay iyo dalal kaleba oo nidaamkoodu hadda markaa uu yara xadidan yahay laakiin ka cabsanaya in gugan carbeed uu dib ugu soo naaxdo inay dhaqaalo badan ku bixiyeen kacdoonkaas in ay caburiyaan oo markaa ay dalajeedaan marka xisbiga Islaamiyiinta gaar ahaan Ikhwaan al-Muslimiin in markaa cagta hoos la saaro si waayo waxay haystaan Ikhwaanku ama dhalinyarada waxay haystaan wax dagaalamaysa oo xaldinka wada kacdoonka horseeda waxay haystaan askaar iyo qalab warbaahin xoog badan marka in YouTube-ka iyo TV-yada iyo social media loogu gudbiyo dhalinyarada ku nool Imaaraadka iyo Sacuudiga oo markaa lagu abuuro fikradda ah lahay kacdoonka iyo xayaa kacday ah ayay ka cabsanayaan taas marka waxay keentay inay dhaqaale ku bixiyaan in qolooyinka kacdoonka wadaba la kala jabiyo waana tan keentayba in fashil uu ku yimaado kacdoonkii caalam axbeed
intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
sanida barnaamijkaasi bandhigga v o a waxaa soo jeedinayay xuseen bare aadan weli waxaad nagala socotaan washington
v o a
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington waxaanu bartanka kaga jirnaa idaacaddayadii fiidnimo waqtiga intay nooga harsan waxaad ku maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee ammaanka magaalada muqdisho doodii gaabnayd iyo barnaamijkii wargeysyada waxyaabaha ay soomaaliya ka qoreen iyo dabcan qodobo kale marka horese warkii caalamka oo kooban
hogaamiyaha Kuuriya Waqooyi Kim Jong-un iyo dhigiisa Russia Vladimir Putin ayaa la filayaa in dhammaadka bishan ay ku kulmaan magaalada Moscow
ilaaminta kulankaasi ayaa lagaga dhawaaqay aqalka Kremlinka maanta oo Khamiisa kadib markii kuuriyada Waqooyi ay sheegtay inay tijaabisay gantaal culus. Aqalka Kremlinka wax faahfaahina oo dheeraada kama aanu bixin shir madaxaadka Putin iyo Kim, laakiin waxa uu sheegay in kulankaasi uu qorsheynayay aqalku muddo bilo ah. Kim iyo madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa hore waxay u yeesheen laba shir madaxeed oo qayb ka ahaa dadaalka kuuriyada Waqooyi furaha ay uga qaadayso hubka nuklearka.
Waaxda cadaaladda Mareykanka ayaa maanta shaaca ka qaaday warbixin ka soo baxday baadhitaanadii Robert Mueller ee la xidhiidhay in doorashadii sanadkii 2016 lagu soo doortay madaxweyne Trump uu Ruushku ku lug lahaa iyo in kale. Arrintaasi waa ahayd wararkii ugu waaweynaa ee dalka Mareykanka sida weyn looga hadalhayay labadii sanadood ee uu xilka hayay madaxweyne Trump. Garyaqaanka guud ee waaxda cadaaladda Mareykanka William Barr ayaa qabanayay shir jaraa'id oo uu ku faahfaahinayo warbixintaasi ka soo baxday baadhitaanka Mueller, taasi oo la qorsheynayay in nuqul ka midihii loo diro Kongreska Mareykanka kadibna lagu baahiyo baraha internetka si ay dadweynaha Mareykanka uga bogtaan. Qaar ka mid ah dadka ay u suurto gashay inay arkaan warbixintan oo ka kooban 400 oo bog ayaa tibaaxayay in wargeysyada uu tibaaxay in wargeysyada Washington Post iyo New York Times waxaana u sheegeen in dokumentiyadaasi oo faafreeba laga arki karayay qaar ka mid ah waxyaabihii baaritaanadaasi lagu sameynayo ka mid yihiin eedeymihii madaxweyne Trump loogu jeediyey inuu is hortaagay dacwadii heer federaal ee lagu baarayay tuhunada la xiriira faragelinta Ruushka ee doorashadii madaxtinimada Mareykanka.
Dabliin la tuusan yahay inay yihiin guun u goosato ayaa maanta waxay dileen 14 rakaab kadib markii ay weerareen gaari basa oo rakaab siday dhinaca koonfur galbeed ee dalka Pakistan. Mas-uuliyiin iyo guub joogayaal ayaa waxay sheegeen in gaarigaasi la joojiyey isaga oo maraya waddo weyn oo isku xirta magaalooyinka dekedaha leh ee Pakistan ee Karachi iyo Gwadar. Dableyda oo isu ekeysiyay ciidan ayaa rakaabka waxa ay weydiiyeen kaararkooda aqoonsiga ka hor inta aanay 16 ka mid ah aanay ku qasbin in gaariga ay bannaan ka tagaan kadibna ay xabad huuyaan. Afeen u hadlay ciidamada badda ee Pakistan waxa uu xaqiijiyey in ay ku jiraan rag ciidan ah dadkaasi la laayay, laakiin ma aanu bixin wax faahfaahin ah oo dheeraada.
Waxaan xiirtana dhageysanaysay halkaad wararkaasi iyo warbixinahaasi ba kala socotaan waa VOA Washington. Haatana Muqdisho. Maalmihii la soo dhaafay magaalada Muqdisho waxaa aad looga hadalhayay barnaamij laga soo abaabulay baraha bulshada oo la sheegay in maanta oo ku beegnay 18ka bisha April uu ka dhici doono magaalada Muqdisho. Saaka ayaa dadweynaha magaalada ku soo tooseen iyadoo ciidamada booliisa oo gaadiidka dagaalka ku hubaysan la geeyay dhammaan jidadka waaweyn ee magaalada. Wariyaha VOA da Seynab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan Muqdisho ka soo dirtay.
Ciidamo fara badan oo booliis ah oo ku hubaysan gaadiidka dagaalka ayaa saakay la soo dhigay qaybo badan oo ka mid ah wadooyinka isgoysyada muhiimka ee magaalada Muqdisho, kuwaas oo aan horey loogu arag magaalada, isla markaana feejignaan iyo taxaddar dheeri ah ay ka muuqato. Waxaa jiro warar sheegaya in ciidamada lagu soo daadiyay magaalada in ay doonayaan sidii ay uga hortagi lahaayeen bannaanbaxyo laga cabsi qabo in ay ka dhacaan magaalada Muqdisho oo la hadalhayay muddooyinkii ugu dambeeyay, halka warar kalena ay tilmaamayaan in ay tahay arintani mid looga hortagayo rabshado caasimada Muqdisho ka dhaca oo keliya iyo dhibaatadii ka dhalatay bannaanbaxyadii rabshadaha watay ee dhowaan ka dhacay magaalada Muqdisho oo dadna ay ku dhinteen. Taliyaha booliiska Soomaaliya General Bashiir Cabdi Maxamed oo arintan ka hadlay ayaa sheegay in ay ka hortagayaan bannaanbax ka dhaca magaalada Muqdisho. Waxa uu sheegay in haddii bannaanbax la sameeynayo ay jiraan sharciyo loo maro, balse aysan ogolaan doonin in kuwa rabshado wata laga dhiga magaalada, isaga oo baaq u diray shacabka magaalada Muqdisho.
Haddii wax dhacaan dusha emotional walaabka aan bannaanbax yar waa dhacaan, laakiin waxaana soo gaaray dacwooyin aad u tiro badan oo dusha ay sheeganayaan in hantidoodii burburiyey, in la baabiyo xoolo ay lahaayeen iyo wax lamid ah.
isu socodka gaadiidka dadweynaha ee dhaqdhaqaaqa ganacsiga magaalada ayaa meelaha qaar si caadi ah u socda, inkasta oo wadooyinka qaarna ay saameyn ku yeelatay arrintani. Magaalada waxaa ka jira kala wareegii hore. Si kastoo ay tahay, odayaasha dhaqanka siyaasiyiin ee culimadu magaalada Muqdisho qaarkood ayaa ka digay banaanbaxa iyaga oo sheegay in uu yahay mid dana siyaasadeed oo gaar ah laga leeyahay, halka dadka qabanqaabinaya dibadbaxana ay ku doodayaan in ay kaga soo horjeedaan dilalka magaalada Muqdisho ka socda. Seynab Abukar Maxamed, VOA Muqdisho.
Haatana digistiyaal, waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. Waxaa soo jeedinaya Xuseen Xasan Baqane.
Sanadihii ugu dambeeyay abaaro marna fatahaado ayaa waxay ku dhufteen qaar ka mid ah gobolada dalka, gaar ahaan gobolada ay maraan wabiyada Shabeelle iyo Jubba. Qoyaanada Soomaaliyeed ayaa waxay ku taliyeen in la sameeyo qorshe looga gaashaamanayo dhibaatooyinkaasi soo laalaabtay. Haddaba yay tahay in qorshahaasi ay sameyso ma dowladda dhexe ee dalka mise maamul goboleedyada? Waa xubinteena dooda gaaban waxay ugu marti ah Shariif Cabdulaahi Xuseen iyo Cabduqaadir Yuusuf Cilmi. Labaduba waxay ka mid yihiin dhalinyarada waxbaratay ee ku nool magaalada Baladweyne. Hadalka ugu horeyn waxaan siinayaa Cabduqaadir Yuusuf.
Barnaamijkan dhibaatada badan oo soo noqonayo oo ummadda Soomaaliyeed oo degan goboladan Koonfur Galbeed iyo Hiiraan iyo Jubaland dumada degan dhibaatada farada badan u keenay, runtii waxa la rabaa in wax ka qabtaan waxa weeyaan maamul goboleedyada in shaqada sayga iskale.
Shariif,
sida wax u sheegay ana xogaha ka duwana dawladda dhexe ayaa horta mas'uuliyadda iskale inaa qorshe soo dejiso. Qorshaha markii soo dejisay kadibna maamul goboleedka ugu yeerto ay tusto ayaguna fikirka ilaahay inay ku darsadaan kadibna hoosaas loo galo ayaan aan waaminsanahay. Ee maahan inay maamul goboleedku intii kaliya iska baxaan ee howlood iska qabsadaan. Waxa laga qabanaa waa wax kheyraad oo wadanka dhexmaro oo dadkana dhibaato ku haayo. Dowladduna waxay mas'uul ka tahay kheyraadka wadanka ku yaallo in qaab darro loo habeeyo, ma ogolo. Qorshee og tahay dowladdu in lagu howlgeliyo maamulkuna ay la tashato.
Abuqaadir,
dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada sharci ah u kala yaal. Sharciguna waa cad yahay, wax iska furan maaha. Dastuurka la rabaa in lagu dhaqmo, dastuurka waxa ku yaalla dowladda dhexe, maaliyadda iyo amniga iyo arrimaha gudaha, arrimaha dibadda ayay iska leedahay. Inta kale oo dhan waxa iska leh maamul goboleedka. Waa wax cad. Qolaha hadda shaqadeeda ka soo biirtay, qolada kale shaqadeeda ku soo biirtayna wuxuu socmaa. Waxaa lagu wada joogaana waa dowladnimo iyo nidaam iyo kala dambeyn iyo abni. Runtii marka shaqadaas waxa iska leh arrimaha in wax ka qabtaan gudaha ah maamul goboleedyada iska leh in wax ka qabtaan.
Shariif,
waxaan u maleynaa walaalkay in xoogaa uu dhinac kale u ordihayo oo u muuqdo inuu maamul goboleedkii uu ka dhigay dowlad keligood tashanayo howlooda qabsanayo. Maamulka waxaa loo sameeyey in lala xisaabtamo deegaanka waxa ka jirana lagula xisaabtamo. Inay deegaanka keligood iska dhaqaaqaan howlo qabtaan maaha. Haddii mashaariic rabo la rabo in wadanka laga fuliyo ama howlo in laga qabto la rabo ama dhibaatadaas biyaha laga hortago wax laga qabto la rabo, waa mashruuc Soomaa, waa howsha howl weyn waa. Mashaariicdaas waxaa iskale dowladda dhexe iyadaan imaanaysa iyadaana furaysa ayada ayaana qorshaha iskale. Fikir uu ku darsanaa maamulku fikirna waa keeni kariyaa. Dowladda dhexena fikirkaasi soo naqdi kartaa, waxay ku soo diri kartaa, waxna waa ka dhimi kartaa. Walaalkay, hadduu sharciga ku doodayo, sharcigan uu kama leexana, waxaan sheegaa maamulku wixii u degan iyo dowladda dhexe wixii u degan in dowladdu mas-uuliyadda weyn ay leedahay.
Maamul goboleedyada waxay qabanaan biixireen ay sameynaan, waxay ka shaqeynaan arrimaha gudaha sida maamulka cadaaladda oo kaleeto, wixiiba kuwa taxalluqo maamul barnaamijkiisba ay ka shaqeynayaan maamul goboleedku waxay qabanaan, barnaamijyadaasi qabanaan, horumarin oo dhan maamul goboleedkaas kale. Dowladda dhexana waxay iska leedahay la xisaabtantay leedahay wax allaale wixii ka jiro gobolka ka jiro dhan arrimaha biixireenka iyo arrimaha ay sheegeen horumarinta sida wadooyinka oo kaleeto iyo sida ciidamo u gaar ah leh maamul goboleedyadu Soomaa, abniga gobolada ay xukumaan oo dhan wixiiba aan kor aan duulitaan kor aan hayno dhan waxa iska leh maamul goboleedkaas kale oo lagu la shaqeynaa. La shaqeyn dowladda waxa la shaqeyn waa leedahay, laakiin xooggeeda waxa iska leh maamul goboleedkaas kale.
Shariif,
waxa isaga dhexya xasan wax waaye shaqadii maamulku qabanayay shaqadii dowladda dhexe leh oo dowladda dhexe mas-uuliyadda iyadaa leh wadanka iyadaa ka mas-uula. Wixiina mas-uul uga tahay waxa waayeen maamul goboleedka iyadaa dhistay waa dad nin gurigiisa ilmihii ku maamula oo kaleeto waay waxaad sheegaysa nagala leysid. Walaalkay markii yini wax isaga darsoomin bixireynay sameynaa maamulka. Maamulka tusaalada u soo qaadano madaxweynaha federaalka wuxuu yimiday gobolka Hiiraan markii ka dhacayse fadahadi ugu darneeday ee sanadkii hore la soo dhaafay ka dhacdi meeshan $100,000 ku deeq maamul goboleed kuna gaajiyay meesha la fadhiyaan wax dadku xataa waxay wadi waayeen dadkii gudaha deganaay wax ka qaadi waayeen dawladda dhexe iyada mas'uuliyadda iska dakhliga wadanka kala gelinana iyada mas'uulka ah ee mas'uulka ma cashuurta wadanka ayaa mas'uulka ah lacagta dad sheegto ayaa mas'uulka ah uniga inuu wax fahmaa muhiim ah walaalkii uu aad u fahmo waxa mas'uuliyadda iska leh war wadanka dhibaatada dadka waxa gaarayo mas'uuliyadooda waxa iska loo laga xisaabtamaya dawladda dhexe
aye goboladku maamul goboladku wuxuu leeyahay wax alaale wixii dalka ka jiro dhan gobolada waxa ka jiro dhan maamul goboladkaas kale dastuurka uu ongol waxa la kaari jidkeeda ka mugdali hadii aad dawladda dhexe waxay leedahay ay ka gud ka gurto dhinac kale u gurto wax badan halaaba waa in la isku ixtiraamo waxa dastuurku qoran waa la isku ixtiraamo qodobo qorana jiro wada la qaada jiro haddii wadada kale xato jiqaan mar tira rafaad badan ku qabsana dawladda dhexe tusaale haddii dawladda dhexe Soomaaliya oo ognahay Muqdisho joogta inta kale dhan maamul goboleeda joog sama shacab Soomaaliyeed oo shacabka caasimadda ku nool inta soo jarka badan aan ku nool maamul goboleedyo badan oo wax jiro dawladda dhexe ka horreeya jiro sida Soomaaliland oo kale ama Puntland oo kale sama waana wax qabteen waa aratay waxii dawladdu qabay jirto dhan ay qabteen ayaga isla mariyo horumarintooda dhan ka shaqeey sida amniga kale maamul dhismooyinka wadooyinka kale ee maartahay in caawinta kale shacabka barnaamijka qaabka horumarinta bulshada oo dhan ayaga ka shaqeey sama maanta barka haddii dawladda kale aad u maleysaa soma qofka Soomaaliga maanta barku fikiro oo qalbigiisa uu fikiro dawladda dhaxal maayeed la shago muqdisho bisaa soo dhacayso inta kala dhama maamulka la ka jiro
ay Shariif
oo maamul goboleedka uu leeyahay ayaga wax qabta waxay qabtaan horta ijiraan mabij waxay qabtaan mabalaba dad guriyooda ku xareysana wax waayeen xisaab markii loo soo diro la xisaabtamo waraaqo loo soo diro wuxuu sheegay uu leeyahay sharciigaana lagu ilaalinayo war sharciiga dawladda dhaxal dijiso oo baarlamaankeeda soo dejiyo ama maamul goboleed wuxuu dijiyo wadi meeshii wadi key joogaana wale wax looga ma qabto wax kasto oo wadanka ka socdo waxa laga qoonsan yahay dawladda dhexe ee qodobka warka walaalkay aan rabo inaan u sheego wax waay maamul goboleedku uu leeyahay waxba qabteeno ayaga wax qabtay madaxweynaha u tagay mashruucda wadanka uma dhisnay wadooyin laba wadaa u dhisnay markii ay federaalka aan ka bixin ku meel gaarka aan ka soo bixin koor ku meel gaarka markaa ka soo baxnay kadib ayaa waxa mashruuc loo soo deeyay maadaama dhul amniyiin oo dadka ajaanibta ay tigi karaan mashruucdi loo soo deeyay 14 maalmood ay ku qaatay madaxweynaha qaranka inuu ku maro oo safar ku maro dhulka intaasna wuxuu sheegay inuu u socday waxa way inuu saxiixo mashruucdaas biixireenada marka iyo dhibaatooyinka wadanka ka jirto dhibaatooyinkan ka taagan maamul goboleedyada labada maamul goboleed ka taagan oo walaalkay uu leeyahay ayaga ayaa mas'uul ka ah wax ay mas'uul ka yihiin ma jirto sambal hadaan xataa u soo qaato qorshe ay dawladda dhexe ay qabatay mooyaane qorshe kale oo ay maamul goboleed ay qabteen ma jiro bataataba waxaan qabaa marka aan arintan rabaa inaan marka aad u sii dhalaasho markuu leeyahay asaga dawladdu ma joogto ciidamada dhan oo maamulka ilaalinaya oo dhan oo faraha badan oo wadanka joogay waxa mas'uulka dawladda dhex iyun hurdada ka kacay walaalkiisii kale u fikirin maamul goboleedku sharci waalayahay uma diidani sharcigana waxaa lagu tadbiiqayaa sharciga wadanka ka jiro dawladda dhexe ayaana mas'uuliyadda iska leh wax kasto wadanka ka jirna ayda mas'uuliyad iska leh
abu qadir bisal hadaan soo qaadan wax weynana kaan madaxweynaha qaranka yimid markii bibaxda tarfada badan ay soo baxday sanadkii la soo dhaafay waa run madaxweynaha qaranka waa yimid 100,000 ku deeqo meeshii laga rabay inuu dhowr milyan ku deeqo dadkan shacabka gobolkan ka barakacay dhowr 100,000 ay ahaayeen 100,000 ku deeqay madaxweynaha qaranka oo madaxweynihii dhamaan qaranka Soomaaliya waxaan ognahay markii biyaha laga baxay markii laga soo laadnay dadka ummada waxa la daba taagnaa cidda gacanteedu ku bixinaysan maamul goboleedka waxa cad oo wax cad oo la qari karaan ahayn markii laga soo laabto biyaha ka bilaaw aargada ilaa ku geey meesha la yiraahdo isha janta inta ka dhaxaysa waa goday biyo goy ma arkin dawladda xamaa arkin anaga shacabki aan ahay waxa dhisayay oo wadada shameetada ku shubayay oo qashinka ka qaaday oo jayga ku shubayay waxba ka qabana maamul goboleedka ahay xaqirin maamul goboleed karto wax cad oo muuqday qabteen darnaad hadda waxaan arkaynay in gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Kadowgeed markuu ka hadlay idaacadda wuxuu sheegayay inuu dhalinyaro gobolka ku sugan intuu dhaqaale ka qaaday biyo dhaamin ay meel u taalo umadaas reer Hiiraan oo maalin walba loo shubo dadka biyo shacabka gobolka dadka biyo loo shubo xaqirin dawladda xamaa arkin dhibaatada maanta gobolka Hiiraan ka jirto dhibaato ka daran oo ka jir lahayd ma jirto abaara ka jirto marka saddex bilood kadibna fatahaada soo baxdo haddii dawladdu aad sheegaysa ay wax qabato waa dawladda dhexe Soomaaliya biixireen sameeyeen iyo wax umadaan u waday wixii uu qabanay arki lahayd adar meesha dadka dawladdu ma aragna anagu yahay maamul goboleedkeena ayaan iska calweynina isaga aan daba soconno dhana wax loo qabto
adoo hadaad hoos u dooday sidoo leedahay aniga laba maamul goboleed aan ka doodayna walaalkii waxa maleysaa inuu gobolka Hiiraan kaliya uu soo taarkad garaysan askarta u joogto hadda baladweyne hadaan soo degmada baldweyne kaliya joogto, cashuurta laga qaado wadada oo loogu talagalay in dhibaatooyinka looga hortago dadka looga celiyo, hal meelay wax ugu qabteen ma jirto, askartana ma siiyaan kartaa meelay, haddana cid garanaysaa ma jirto. Dowladdii dhexana xisaabaadkeedu way jiraano, ayagii ayna lala yaabay heerka ay gaareen darteed ayaa mashaariic qaarkood telefishinka laga joojiyey, la xisaabtan dartood keeni waan xisaab celin. Marka yeena wax seeka ka darsuumin mas-uuliyadda waxaas kale dowladda dhexe, lacagta aad sheegay sida uu madaxweynuhu u keenay boqol kun aad sheegaysa, boqol kun madaxweynuhu wuxuu u dhiibay si emergency ah, marka ka dambeysana boqol iyo afartan kun dollar la dhiibay, waa la ogeeday wadada wasaaradda maaliyadda bixisay lacagta lagu dhisay, aniga ayaa dadkii ka shaqeynaya ka mid ahay. Iskaraf walaalkay, waxaad ka fiirsataa hadalka nuuca u sheegaysid inaad ka fiirsato. Maamul goboleedku wax uu qabto oo meel ka dhacay ama la sameeyey maba jiraan, wuxuubasii dhacaabo wixii dadka lagu talagala busii qaataa.
Waxay kaa qaldamin in cidda in mushaar bixiso ciidamada sida laga rabo military, waxa waayeen dowladda dhexwaa maamul goboleed laga marrabo inuu ciidamo mushaar siiya laga marrabo kuwa samaysta usii karaa. Misaal hadda markaan usoo qaadano maamul goboleedkan Hirshabeel oo kale magaan usoo qaadano, mar dhowaan la isi curdun waay welina ciidamo samaysto oo badanama jiraan, ciidamo waa yar yihiin, kuwa isugu sameeyana asaa mushaar siiyo. Dowladdan hadda gobolkan ka jirtaa amna dhaqaale badan ma qaado, baabuurtaas yar tahay steergi wax ka qaada wax badan ma aha, cashuur kale maana la qaadan xabeentu shaqaysa, cashuur kale lagama qaado, dalka dhama cashuur laga qaadinba soma, waxay qaadaanne waxayba ka roonaa waayeen xafiisyada iyo maamulada iyo ciidamada yarka ayagu sameeyeen ay ka roonaa waayeen, waa ka roonaba ma garatay. Marka adeer waxaan dhahay isku qabanayna cidda in ciidan mushaar sida laga raba dalka inuu toosiday horumarkiisa iyo amnigiisa ka shaqeysa xuduudaha dibadda laga raba, dowladda dhexe ma lahayn madaxweynaha qaranka, dadkii doortay dadku ugu badnaa ku jirnaa markii la doortay maalintii la dooranayay iyo markii doorashada la balaamay ka dhaxayso ummada reer wax go'aan waa looga hal mar uu yimid oo biibax soo baxday tir boqol kun oo baxshay waxa suurgal ma aha.
Okay, Shariif ugu dambeyn
walaalkay, waxaan u maleynaa doodiiba inuu ka leexday anuu meeshan kala doodayo inuu casma waxay doodu aheeday dhibaatadu wibigaan u geystay labada wibi ee maro labadan gobol iyo waliba saddexda gobol maro dhibaatadii geystaan ayaan ka doodaynay, miyaa wax ka qaban karo qorshuhu ahaa. Anu waxa kala doodaya waxa waa dowladda dhexe mas-uuliyadda iska leh qorshahan ayada keenayso inuu walaalkay uu yiraahdo waxaasay bixinaysaa maaha, waxa aniga aan leeyahay u sheega waxa waay maamul goboleedku inuu mas-uul ka ahayn hadduu shaqadu leeyahay dadku horta deegaanku inuu u shaqeeyaa loogu talagalay maamulku, laakiin mas-uuliyadda sare weyn ee la arkaayo ee duyadu indhaha ay ku hayso waxa iska leh dowladda dhexe, maahan maamul goboleed ma lahan. Maamul goboleedku waa gobol notorial loo magacaabay, meesha la dhisay loo sameeyey xoogaa yaroo xildhibaanaan loo sameeyey, hadday isku khilaafaan sharcigaas yarka lagu kala celiyo lagu talagalay. Walaalkay markii ay ka qaldoomin mashaariicda waaweyn oo wadanka ka dhacayso dhan waxa iska leh dowladda dhexe.
Gudaha waxa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta xubin midda la mid ahan dib ugu kulmeeno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo dooda gaabana la socodsiinayay. Halkaad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada iyo waxyaabaha ay Soomaaliya ka qoreen.
Kusoo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen.
Barnaamijka waxaa soo diyaariyey Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ku sugan studiyaha V O A da ee London, waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah Nuur Xasan Nuur oo ku sugan studiyaha V O A da ee Washington.
Aan ku bilaabo Nuuro, wargeyska The Star ee ka soo baxa magaalada Nairobi ayaa qoray warbixin uu kaga hadlayo booliska Kenya oo xoojinaya amniga xadka Soomaaliya iyo Kenya. Wargeyska ayaa ku bilaabay Kenya waxa ay wajahaysaa khatar kaga imanaysa dhanka ammaanka kadib markii magaalada Mandera lagu afduubay laba dhaqtar oo u dhashay dalka Cuba, waxaana la rumaysan yahay in afduubkan ay ka dambeeyaan kooxda Al-Shabaab.
Ridwaano, wargeyska ayaa waxa uu qoray in dadka Kenyaanka ah ay durbaba su'aalo iska weydiinayaan amniga qaranka. Arrintan ayaa sidoo kale ku soo beegmaysa xilli ay sii xoogaysanayaan in ciidanka amnigu ay wax ka qabtaan ammaanka. Wargeysku waxa uu leeyahay waa in la horumariyaa tababarka ciidamada sugaya amniga xuduudka. Wargeyska ayaa intaasi ku diray in waxyaabaha amniga ee xadka Soomaaliya iyo Kenya looga baahan yahay in la abaabulo in ciidamo ku filan la geeyo xadka si ay wax uga qabtaan caqabadaha jira.
sidoo kale waa in dawladdu ay la timaada ayaa la yiri qorshe wax ka taraya arrimaha amniga oo ay ku jirto xiriirka lala yeelanayo dadweynaha. Wargeyska ayaa leh macluumaadka lala wadaago dadka waa in ay noqdaan kuwa sax ah, sidoo kalena aysan ka dhalan xiisad iyo tuhun ka dhex dilaacda dadka Kenyaanka ah ee u dhow xadka labada dal.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya oo maanta la hadlaysay warbaahinta ayaa sheegtay in afduubka labada dhaqtar uu yahay mid ixtiraam darro ah. Monica Juma ayaa sheegtay in dowladda Kenya ay weydiisatay dowladda Soomaaliya in ay gacan ka geysato sidii loo soo furan lahaa labada dhaqtar. Labadan dhaqtar ayaa la afduubtay 12-kii bishan xilli ay ku wajahnaayeen isbitaal ku yaalla Mandera, waxaana la tuhunsan yahay in ay ku lug leeyihiin afduubkooda kooxda Al-Shabaab.
aanu gudubna nuuro wargeyska The Guardian ee ka soo baxa London oo isna wax ka qoray dad ka badan 400 oo qof oo loo xirxiray dibadbaxyo ka dhacaya magaalada tan London, kuwaas oo ku saabsan isbeddelada cimilada. Booliska London ayaa sheegay in ay buuxsameen saldhigyada booliska, waxaana dadka la xiray qaarkood la geeyey xarumo booliis oo ku yaalla magaalooyinka ku dhow-dhow London sida Luton, Brighton iyo Essex.
Ridwaano wargeyska ayaa qoray in booliisku aysan weli si rasmi ah u shaacinin xilli ay buux dhaafeen saldhigyada booliska London. Warbixin la soo bandhigay sanadkii hore ayaa lagu sheegay in qololka xilliyada kooban lagu xiro dadka ee saldhigyada booliska ee magaalada London ay dhan yihiin 799, waxaana ay u badan tahay in tiradani ay hoos u dhacday maadaama la jaray qarashka booliska. Dibadbaxyada ay dhigayaan kumanaan qof oo ka tirsan ururka Extinction Rebellion ayaa weli ka socda bartamaha London, waxaana ay sheegeen in ay sii wadi doonaan ilaa iyo inta dowladdu ay wax ka qabanayso isbeddelka cimilada iyo khataraha ku wajahan aadanaha.
aanu gudubna ugu dambeyna wargeyska Daily Maverick ee ka soo baxa magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika oo isna wax ka qoray warbixin oo cinwaan uga dhigay sababta maxkamadda sare ee dalkaasi ay wax kama jiraan uga soo qaaday Soomaali dalbanayay magangelyo. Wargeyska ayaa ku bilaabay 8 qof oo asalkoodu u yahay Soomaali kuna nool dalka Koonfur Afrika ayaa dalbanaya magangelyo, hase yeeshee codsigooda waxaa ka hor yimid mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha gudaha. Waxa ay racfaan ka qaateen waaxda qaxootiga iyaga oo diidma ka keenay codsigaas.
Wargeysku waxa uu leeyahay garyaqaano ka socda xuquuqda aadanaha iyo ururada Soomaalida Koonfur Afrika ayaa maxkamadda sare ee Pretoria la tagay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay-adda qaxootiga qaabilsan, waxaana ay ka codsadeen maxkamadda in ay dib u qiimeyso go'aanka. Garsoore Danistan Malabo ayaa ka hor yimid codsiga, waxaana uu sharaxaad ka bixiyey sida lagu heli karo magangelyo iyo hay-adaha ay khuseyso.
Wargeyska ayaa qoray in 8 Soomaalida ah ay sheegeen in ay ka soo carareen Soomaaliya sababa la xiriira dagaalka ahliga ah ee dhacay sannadkii 1990. Waxa ay ku doodeen in intii u dhaxaysay 2006 ilaa 2012 ay dalka ka dhaceen colaado baahsan, sababna ay u tahay ururka Al-Shabaab. waxa ay sheegeen oo kale in 80% bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya ay maamulaan ururka Al-Shabaab, sidaasi daraaddeedna ay ku qasbanaadeen in ay dalka isaga soo cararaan si ay uga fogaadaan khatarta dhinaca amni darrada ah ee jirta. Wargeysku waxa uu leeyahay khataraha amni ee ka jira Soomaaliya waa mid ay garwaaqsan yihiin hay-adaha qaramada midoobay iyo dadka khubarada ku ah arrimaha qaxootiga.
Wargeyska oo maqaalkiisa sii wata ayaa waxa uu leeyahay maxkamadda waxa ay sheegtay in dadkan dalbanaya magangelyadu ay cugsanayaan xaaladda guud ee Soomaaliya. qof walba oo ka mid ah dadka magangelyada doonaya waa inay soo bandhigaan xaaladda shaqsiga ah ee dalkiisa uu uga soo cararay. 8 Soomaalida ah ee magangelyada ka codsanaya South Africa waxay dhammaantood ku noolaayeen agagaarka magaalada Muqdisho oo aanay maamulin kooxda Al-Shabaab. maxkamadda ayaa u aragta in dadkan magangelyadoonka ah aanay buuxinin shuruudihii looga baahnaa dhinaca magangelyada.
Todobaadkanna intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada iyo waxa ay qoreen, waxaana si wada jir idinla socodsiinayay anigoo ah Ridwaan Xaaji oo ku sugan studiaha V O A da ee London,
iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur oo ku sugan studiaha V O A da ee Washington.
Inta mar kale aynu kulmi doono nabadgelyo.
hagaag haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa waxaa idinku soo maqan mid ka mid a heesaha allahw naxariista ee fanaankeenii maxamed saleban tubec.
kajiifi waayo adiguna ma joogtide waa heestii sida jaawogeel uu ku luqanayay maxamed salabaan iyada ayaana ugu dambeysay idaacaddeenna intaan mar kale kulmi doono dhammaantiinba waa anigu abrax xasan daanduraya hasare elanuur iyo jimi faaley oo idinle nabadgelyo.
tilbadi guiga day jail kuna ku day day